Година культури на радіо НВ. Ілона Довгань. На перспективу. Програма з циклу «Сила жінок» створена за підтримки проєкту USAID. Медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією «Інтерньюз».
Доброго дня. Отже, в студії Луна Довгань ми починаємо від сьогодні спецпроект. Наш цей спецпроект направлений на боротьбу з гендерним насильством, стереотипами, боротьбу з сексизмом, дискримінацією за статевою ознакою. Хочемо активізувати дискусію щодо гендерної рівності. І, зокрема, дати більше знань нашій аудиторії, нашим слухачам і глядачам про рівність прав. От куди бігти, до кого звертатися, який захист ви можете отримати. Ну і головне, дати більше знань, інформації нашим людям, підняти трішки рівень знань нашого суспільства. Тому, якщо вам є що сказати на цю тему гендерної рівності і дискримінації за статевою ознакою, ви готові поділитися своєю історією, хочете запитати поради, то можете нам писати і телефонувати. І от сьогодні у нас перша програма цього проєкту буде з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики, докторка юридичних наук і правозахисниця Катерина Левченко зараз з нами на скайп-зв'язку. Пані Катерино, доброго дня.
Добрий день.
Перед тим, як поставити запитання, взагалі дізнатися, що у нас відбувається з гендерною рівністю в Україні зараз, куди ми рухаємося, яка ситуація, яка статистика, я хочу дати нашій аудиторії таке означення щодо гендерної рівності. Це рівність жінок і чоловіків, ну так, як пише інтернет, Вікіпедія, зокрема, рівність статей – це концепція досягнення рівних прав людини між чоловіками і жінками в трудових, сімейних, інших правових відносинах, урівнювання ролі в суспільстві загалом, подолання сексизму, інших видів дискримінації. І от на думку гендерних дослідниць та дослідників, гендерна рівність є наступною сходинкою соціально-статевих відносин після патріархальної системи. І от гендерна рівність як принцип полягає в тому, щоб усунути всі ці бар'єри, які заважають людині проявитися як особистості і створити рівні соціальні можливості для реалізації особистості жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності. Як у нас зараз в Україні, як це кажуть, обстоять діла, як у нас справи з цим, яка ситуація? Останніми роками щось змінюється, руйнуються ці всі стереотипи, упередження, ну, зокрема, як це часто там прийнято, жінкам місце на кухні, вони мають саме жінки йти в декрет, на керівній посаді краще бути чоловікам, не жінкам і так далі. Як ми взагалі рухаємося в бік покращення? Що у нас відбувається?
Дякую за запрошення, дякую за запитання. І я хочу сказати, що без сумніву ті роки, які ми називаємо роками незалежності для України, є роками, коли і забезпечується робота, діяльність, політика в тому, щоб ми могли досягти того стану, який ми називаємо гендерною рівністю. І це питання не про те, чи мають стати рівними жінки і чоловіки, да, а питання про рівність прав жінок і чоловіків, а також про рівність можливості користуватися цими правами. Рівність того результату, який вони досягають завдяки рівним правам і рівним можливостям. І я часто повторюю, що якщо б гендерна рівність зводилась виключно до рівності прав, то тоді питання було б досягнуто шляхом виключно внесення змін до законодавства і усунення тих дискримінаційних норм, які були або які ще залишаються. Їх небагато, але вони є і в законодавстві. Але гендерна рівність – це ще рівність можливостей. І от коли ми говоримо про можливості, це не про те, що хоче людина щось робити чи не хоче, а це про забезпечення рівного доступу до тих послуг, до тих сервісів, до освіти, до роботи. І отут з рівністю можливості ситуація більш складна, ніж з формальною рівністю, яка є правовою рівністю. І ця ситуація складна не лише в Україні, а й в усіх країнах. Саме для того є необхідна гендерна політика. Політика, яка спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, як зазначає українське законодавство, закон, прийнятий ще в 2005 році, про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Пані Катерино, а можна приклад, що мається на увазі, от хочу уточнити, це який доступ до яких можливостей, наприклад?
Ну, наприклад, це доступ до заняття посад, це доступ до роботи. Ви знаєте, що тільки в кінці 2017 року було відмінено в Україні документ, наказ, це був наказ Міністерства охорони здоров'я, щодо заборони жінкам працювати на більш ніж 450 професіях, спеціальностях і займати там різні посади. Тобто, наказ існував, він базувався на принципі захисту здоров'я репродуктивної функції жінки. Це є дуже важливим, але захисту здоров'я і репродуктивної функції потребують також і чоловіки. І тому, коли ми говоримо про доступ до тих чи інших професій, з одного боку, ми ліквідуємо ті, скажімо, стереотипні речі, які заважають реалізовуватися людини, а з іншого боку, ми маємо дбати і як держава, і приватний сектор, і працедавці про гідні умови праці для чоловіків і жінок. Я отут вам також наведу приклад.
Да.
Дуже багато, до речі, для того, щоб жінки отримали більше прав, зробила їх активна участь в захисті України в зв'язку з російською агресією, окупацією частини території Донецької, Луганської області, коли багато жінок поїхали волонтерками, а потім почали бути в бойових підрозділах. І тоді з'ясувалось, що жінку не можна брати на посаду снайперки, наприклад.
Так?
Заборонено їй бути.
Це тільки в Україні так було?
Ну, це в багатьох країнах, але туди, куди ми намагаємося рухатися, в бік НАТО, там немає таких обмежень. І країни крок за кроком знімають такі обмеження для жінок в арміях НАТО і в країнах, які є членами НАТО. І от завдяки такою активністю, завдяки безглуздості таких документів були відкриті посади сержантського, рядового складу, часткового офіцерського складу для жінок в Збройних силах України. Хоча певні обмеження ще залишаються. А як це пов'язано з гідними умовами праці? Мені в 2018 році, коли я тільки прийшла на посаду урядової уповноваженої з питань гендерної політики, довелося займатися питаннями денонсації 45-ї конвенції Міжнародної організації праці, яка забороняє використання праці жінок в шахтах будь-яких видів.
Угу.
Конвенція стара, вона з конвенції 49-го року, або навіть ще раніше. І на сьогоднішній день сама Міжнародна організація праці звертається до урядів з тим, щоб цю конвенцію скасувати, бо їй на заміну прийшли конвенції, які створюють стандарти якраз забезпечення умов праці. Бо сьогодні, скажімо, основним таким слоганом Міжнародної організації праці є не лише право на працю, що є дуже важливим, а право на гідну працю, яке включає гідні умови праці. Так от, займаючись цим питанням, тоді, на жаль, Верховна Рада не проголосувала за денонсацію, і тепер вже конвенція, вона втратить чинність сама по собі, бо так вирішила Міжнародна організація праці. Так от, з'ясувалось, що в шахтах, де працюють чоловіки, або здебільшого чоловіки, бо жінки також спускаються в шахти, але їм не записується це в їх трудові книжки. Наприклад, там немає туалетів.
Угу.
Ну, от ви мене можете запитати, це питання гендерне чи не гендерне? Ну,
це взагалі людське питання, поваги, да, поваги до людини.
Це людське питання. А чому нема? Ну, там же ж просто чоловіки, тобто, ну і все. От на цьому питання було, скажімо, закрите. І тут я вам хочу сказати, що нам дуже важливо розуміти, що питання гендерної рівності – це не питання жінок. Це гендерна рівність, це не жіноча проблема, а це проблема всього суспільства, питання, яке стосується благополуччя всього суспільства, і жінок, і чоловіків. І що в багатьох країнах, які обмежені природними ресурсами, багатствами, забезпечення гендерної рівності розглядається в якості джерела суспільного розвитку.
А, до речі, чому? Да, я читала про те, що гендерна рівність – це такий певний рушій суспільного розвитку, розвитку суспільства. А чому? Як це впливає?
Чому? Ну, з країнами, де є багато природних багатств, ну, перш за все, нафти і газу, да, там все зрозуміло. Вони поки займаються і живуть за рахунок експлуатації тих природних багатств, які є. Там, де немає сьогодні для розвитку і економіки, перш за все, важливі працівники, люди, які можуть займатися такою виробничою працею. Але ми, наприклад, знаємо, що рівень зайнятості жінок в продуктивної зайнятості, в оплачуваній праці в Україні складає біля 50% всього. Здумайтесь, 50% чоловіків приблизно 62%. Тоді як в Швеції такий рівень 80%.
Що це означає? Що мається на увазі?
Це означає, що сьогодні, коли ми з одного боку говоримо, що у нас дуже чимало бідних людей, і відсоток тих, хто живе на межі бідності, чималий. Водночас ми знаємо, що в Україні існує дефіцит трудових ресурсів. І для того, щоб розвивати виробництво, розвивати економіку, підприємництво, потрібно більш активне залучення трудових ресурсів. Тобто ми маємо з одного боку дефіцит трудових ресурсів, а з іншого боку ми говоримо, що у нас рівень економічної зайнятості жінок там десь 50-55%.
Ага. А це ж, пані Катерино, треба тоді зміни і в освіті робити, так? Щоб жінки могли йти на певні спеціальності.
Потрібні зміни. По-перше, у нас дуже високий рівень так званої неоплачуваної праці. Праці по догляду. Це праця і за маленькими дітьми, але цей догляд за маленькими дітьми, але й це догляд, скажімо, за старшими людьми, які його потребують і вже самостійно не можуть себе забезпечувати свою життєдіяльність. Я думаю, що кожен з радіослухачів чи радіослухачок можуть навести приклади або власні, або своїх родичів чи знайомих, коли вже там старіли батьки або інші родичі, і потрібно було комусь кидати роботу, бо потрібна була необхідність допомоги таким людям. І от це є те, що ми називаємо неоплачуваною працею. Або перебування в відпустці по догляду за дитиною, яке триває 3 роки, і якщо народжується декілька дітей, то відповідно триває і довше, і в зв'язку з обмеженістю в деяких регіонах доступу до дитячих садочків, або складно поєднувати сімейні та професійні обов'язки. От саме в створення інфраструктури і умов для такого якісного поєднання сімейних та професійних обов'язків, у нас є дуже серйозний ресурс для подальшого економічного розвитку. І тут це питання і дитячих садочків, це питання груп продовженого дня в школах, це питання гнучкого графіку роботи, це питання відпусток і лікарняних для чоловіків, відпусток по догляду за дитиною. І у нас от якраз в цій ситуації є певні прогалини в законодавстві, які дискримінують чоловіків. Тобто якраз випадково я кажу про те, що гендерна рівність – це не лише жіноча
проблема. А як це дискримінує чоловіків?
От у нас, наприклад, законодавство дозволяє відпустку по догляду за дитиною до досягнення дитиною 3-річного віку брати не лише мамам, так, які народили, і які отримують 126 або 140 днів якраз лікарняного, пов'язаного з пологами та вагітністю. А таку відпустку можуть брати і татусі, а можуть брати і інші члени родини, наприклад, бабуся або дідусь. Але якщо мама є нотаріусом, наприклад, або адвокаткою, або фізичною особою-підприємницею, то чоловік, батько дитини, незалежно від того, що він працює там на державному підприємстві чи не на державному підприємстві, він не може взяти таку відпустку по догляду за дитиною. Mm-hmm. Тобто відпустка батька прив'язана до відпустки матері. І це питання, воно потребує внесення змін в закон про відпустки. Таке питання вивчається і Міністерством соціальної політики. Тобто це не просто там потрібно відмінити цю норму, потрібно дивитися, яким чином далі там пов'язувати це з страховими внесками, з іншими питаннями, які вже стосуються і економічної діяльності. Але тим не менш, проблема вже усвідомлена. Я думаю, що протягом певного часу такі зміни будуть внесені до законодавства, щоб обмеження не було у татуся взяти таку відпустку.
Окей, про законодавство ще поговоримо. У нас залишається в цій частині буквально півтори хвилини. Я хотіла вас ще спитати про такий нюанс, про нього теж часто говорять, про оплату праці. Який у нас зараз гендерний розрив нині, який є? Яка ситуація змінилась от за останні роки чи не змінилась? Однаково платять чоловікам і жінкам?
Розрив в оплаті праці жінок і чоловіків складає близько 25%. Він коливається, він був 27, тепер от він 25, але це, погодьтеся, чимало. І якраз Україна, виробляючи для себе завдання по впровадженню цілей сталого розвитку, це глобальні цілі, прийняті Організацією Об'єднаних Націй, в якості одного з індикаторів вибрала якраз зменшення розривів в оплаті праці між жінками і чоловіками. Тобто його подолати, в принципі, поки не змогла жодна країна, і та, в якій рівень, скажімо, рівності і недискримінації набагато
вищий. Та ви
вищ.
Що? Навіть в Європі немає от таких країн?
Навіть якщо я не
Швеція, ж наприклад.
В країнах 10-15% розрив є. Але тут кожен відсоток має значення. І якраз нещодавно Україна приєдналася до такого партнерства «Біаріц», і одним з напрямів, які буде розвиватися, тобто це не нове зобов'язання, це виключно як підтвердження відданості тим зобов'язанням і стандартам, які вже взяті державами, які ратифікували і конвенції ООН, і конвенції Міжнародної організації праці. Якраз одна з тем, це саме тема, пов'язана з зменшенням розриву в оплаті праці і збільшення економічних можливостей, перш за все для жінок, тому що гендерний розрив у нас існує. Але потрібно розуміти, що гендерна рівність, вона приносить користь не лише жінкам, а й чоловікам.
Так, супер. Ми продовжимо за кілька хвилин і продовжимо цю тему гендерну рівність. Нагадаю, що ми говоримо з урядовою повноваженою з питань гендерної політики, правозахисниця і докторка юридичних наук Катерина Левченко з нами на зв'язку. В наступній частині поговоримо і, зокрема, про те, чому в Україні бояться слово гендер, чому у нас ніяк не ратифікують Конвенцію Ради Європи щодо запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, щоб це змінило в нашому суспільстві. Поговоримо, які країни все-таки є лідерами щодо гендерної рівності. Цікаво і щодо гендерної дискримінації, що це означає, і сексизм, і багато іншого. Дякую всім, хто нас слухає. Радіо НВ, дізнайся нове.
Ілона Довгань. На перспективу.
Доброго дня ще раз. Ми продовжимо програму «На перспективу» в студії Луна Довгань. Продовжимо наш спецпроект, який стосується гендерної рівності. Нагадаю, що ми говоримо з урядовою повноваженою з питань гендерної політики, правозахисниця, докторка юридичних наук Катерина Левченко з нами на скайп-зв'язку. Ми в попередній частині вже говорили про те, яка ситуація у нас з гендерною рівністю в Україні, на якому рівні ми зараз, що це стосується як чоловіків, так і жінок, і що це доступ до можливостей для реалізації особистості і жінок, і чоловіків. Пані Катерино, а ми в попередній частині вже з вами говорили, що ось є й досі проблеми щодо гендерної рівності, які не подолали і в Європі. А мені все-таки цікаво, а є все-таки країни в Європі, які є лідерами щодо гендерної рівності? Яка там ситуація, якщо порівняти Україну і ці країни? І хто, і які б це могли бути?
Ну, зазвичай такими країнами є скандинавські країни, це Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Ісландія, країни, які демонструють високий рівень життя людей, і це от те, що називається гендерними розривами, такий є термін, да, тобто показники, які стосуються і чоловіків, і жінок. І вони, ці показники, вони ну, наближаються один до одного, тобто наближаються не жінки, чоловіки, ніхто не робить із жінок, чоловіки, навпаки, як іноді противники гендерної політики, політики намагаються представити, а насправді зближаються ті ну, дані, цифри, які демонструють стан з забезпеченням прав і свобод і жінок, і чоловіків. І для цього багато міжнародних організацій готують різноманітні такі моніторингові звіти, які стосуються стану гендерної рівності, є звіт глобальних гендерних розривів або звіт з економічного розвитку, які готуються до Всесвітнього форуму в Давосі. І от за останній рік Україна піднялася в цій сходинці на 4 позиції. Тобто ми знаходимося приблизно всередині, а піднялася за рахунок такого показника, як політична участь жінок.
О, там супер! 4... Супер! Я хотіла якраз з вами про це поговорити. Які там квоти?
Можна я тільки скажу, що там береться 4 основні показники. Це якраз економічні можливості і розриви в оплаті праці, політична участь жінок або забезпечення прав в процесах прийняття рішень. Це доступ до освіти і доступ до охорони здоров'я. Так от завдяки тому, що в минулому році представленість жінок в Верховній Раді зросла з 12, ну, майже до 20%. Україна також піднялася на 4 сходинки. Хоча хочу сказати, що не обов'язково там стереотипи, і вони пов'язані виключно з представниками тієї чи іншої статі. Знаєте, стереотипи, вони не знають статі, на жаль, і Тому сьогодні ще достатньо є популярними в суспільстві. Угу. Що стосується політичної участі жінок,
так, да, ви сказали 20%, це вперше так в Україні, да, і це вже вважається багато. Так. А це в інших країнах скільки?
Ну, насправді Україна і сьогодні з 20% пасе задні в цьому плані, тому що в багатьох країнах є представленість або так званий гендерний паритет приблизно 40 на 60%, близько 50%. Тобто, якщо подивитися на таку статистику, вона є і по відношенню до всіх європейських країн, є також і в глобальному вимірі, то наші показники є поки невисокими. І це питання, яке дійсно також, ну, скажімо так, не розширює базу демократії. Бо мене дуже часто питають, чому саме жінки мають бути представлені, ну, або чому і жінки мають бути представлені в політиці, що краще,
моральніше. Да, як це впливає, цікаво.
Знаєте, ну, моя відповідь зазвичай полягає в тому, що якщо ми говоримо про демократію, представленість і жінок, і чоловіків, то вони мають бути представлені не лише тому, що жінки також люди. Як це не просто, а може навіть це лунає. Да? І коли кажуть, що там політика не жіноча справа, 10 років тому тоді чинний прем'єр-міністр Азаров сказав, що управління державою не є жіночою справою. цього. От я коли про це, бо жінки не можуть працювати там, да, так довго і багато, як потрібно. Ну, я переказую, але його слова можна знайти в інтернеті. І коли під час там спілкування з молоддю, студентами, сьогодні я згадую ці слова, які були сказані, ну, всього 10 років тому, або аж 10 років тому. Вони мені просто дуже часто не вірять, і мені приходиться там шукати підтвердження в інтернеті, тому що для них це є, для молоді сьогодні, це є дуже таким старовинним поглядом на якраз вираження і жінок, і чоловіків в суспільному житті. Але стереотипна, історична, ну, складалася так, давайте подивимося на старі часи, да, на формування парламентів, там в 19 столітті, в 20 столітті, на історію і роки, коли були отримані права голосу жінками. І там, наприклад, Швейцарії, яка одна з таких демократичних країн світу, це відбулося лише в 73-му році, а є арабські країни, в яких і сьогодні немає такої можливості. І саме тому, в зв'язку з такою, ну, історичною ситуацією, що в більшості країн, в більшості сфер дискримінували саме жінки, от і виникає необхідність вирівняння от соціального стану жінок і чоловіків. Тобто, я ще раз хочу сказати, мова не йде ні про які, скажімо, зміни в жіночій чи чоловічій статурі, але мова йде про політику, про соціальну.
А ще досі є такі уявлення, що це зміни?
Так, на жаль, от, скажімо, одна з таких міфів, що поняття гендер заміняє поняття стать. Ви станете безстатевими, ви будете гендерно рівними. Люди, ну про що ми говоримо? Ну навіщо ми такі лженаукові речі просуваємо в життя?
Стать, може, комусь це вигідно це?
Ну, це вигідно, і тут є різні, скажімо, різні групи інтересів, але це такі групи інтересів, вони, ну, суперечать суспільному розвитку. Тобто, ототожнення поняття гендер і стать неправильно. Слова про те, що поняття гендер заміняє поняття стать, не заміняє. Ну, і відповідно, у нас, як я вже сказала, наслідок там не буде жінок і чоловіків, ми станемо такими якимись андрогінами, безстатевими істотами. Ну, камон, це не так. Або от ще далі йде, що гендерна політика або гендерна рівність є нищівною для української нації політикою чи ідеологією.
Це чому?
Що гендерна, ну, тому що жінки, працюючи, емансипуючись, вони або сучасне суспільство, яке базується на принципах рівності, воно стає, ну, чомусь менш моральним з точки зору тих людей. Ну, я думаю, що це їх потрібно запитувати. Або що гендерна політика руйнує засади сім'ї. Люди, сьогодні складовою гендерної політики є підтримка материнства і батьківства, відповідального материнства і батьківства. Відкритий закон, а робота відбувається виключно в рамках закону. Третя стаття закону про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків саме говорить про те, що формування відповідального батьківства і материнства є одним з напрямів сімейної політики.
Так, щоб чоловіки теж були включені в цей процес і теж несли відповідальність.
Ну, давайте скажемо, хочете ви жити в родині, яка будується за принципом, скажімо, там 19 століття, коли ані дружина, ані жінка, ані діти не мали права голосу, да? І все вирішувалось, скажімо, на такому патріархатному авторитеті. Чи хочете ви жити в сім'ї, де діти не розглядалися як, ну, скажімо, члени сім'ї рівноправні? І взагалі, якщо подивитися на історію, то сам концепт дитини, він з'являється достатньо пізно, вже в новий час. Чи хочемо ми жити в родині, в якій обирають освіту лише для хлопчиків, тому що для дівчат вона є непотрібною? Тому що
щоб вишивала головне,
сфера,
да, і вміла прибирати.
Сфера – це якраз побут. І далі за сімейне, за рамки, скажімо, будинку, сім'ї, ну, в такому, в переносному смислі, жінка не виходить. Тобто, і не було у нас і освіти для жінок, і чи хочемо ми туди, де була материнська смертність дуже висока, і смертність дітей маленьких від народження.
Тобто, нам треба більше такого певного просвітництва, так? А от, до речі, як ви вважаєте, от зараз в школах достатньо навчають от на належному рівні щодо гендерної рівності, сорі за тавтологію. От наступне покоління, воно менше стикатиметься через те, що, можливо, зараз це якось в освітньому процесі має бути більше. Чи це не треба?
В освіті зроблено дуже багато. І завдяки, в тому числі, антидискримінаційній експертизі підручників і навчального контенту, причому це стосується дискримінації не лише за ознакою статі, а за будь-якою закріпленою законом України про засади протидії дискримінації ознакою. Да? Це може бути і стать, і національність, і там світоглядні речі, і місце проживання, і вік, і далі. І от у мене є дані ще минулого року, але та робоча група, яка робить таку антидискримінаційну експертизу, проаналізувала вже більше 850 підручників, методичних рекомендацій. Вносяться пропозиції до таких текстів для того, щоб не було дискримінаційного контенту. Це дуже важливо. Але нам ще потрібно міняти певні плани, бо, скажімо, розподіл груп або класів на групи хлопчиків і дівчаток під час уроків трудового виховання, воно не є сучасним, я б так сказала. Воно не є сучасним, тому що вміти готувати сьогодні має кожен і кожна. Так само, як робити певні побутові речі для того, щоб вдома був порядок, мають вміти не лише хлопчики, але й дівчатка. Нахили у дітей, як і у дорослих, вони є дуже різні і обмежувати от таким чином не можна. І другий такий важливий момент, який стосується освіти, це збільшення, скажімо, інтересу у дівчаток до тих спеціальностей, які в англійській мові називаються STEM. Science, Technology, Economics and Math, тобто наука, технологія, економіка і математика. Бо коли ми сьогодні кажемо, що, знаєте, щось у нас там небагато жінок там серед програмісток або серед якихось таких сучасних технічних професій, які дають і розвиток, і дають дуже добру заробітну плату, бо ми там працюємо не тільки тому, що любимо працювати, тому що нам потрібно заробити гроші на те, щоб утримувати і себе, і свої сім'ї. То виявляється, що потрібно звертатися до молодших класів школи, коли дівчатам частіше кажуть, ну математика це не для вас, для вас там гуманітарні дисципліни, да, там, ну, мови і все.
А хлопці, я там, уявляю так, реакцію на це, наприклад, якби таке почула Крістін Лагард, да? Та яка раніше очолювала МВФ. Математика не для вас.
Да, ви маєте більше займатися там фізикою, хімією, а якщо у хлопця гуманітарний такий нахил. Тобто оці речі, вони, знаєте, ми не пропишемо в законі, що це заборонено робити. Це вже питання нашого
стереотипів, упереджень, які роками.
І якраз звільнення від таких стереотипів, воно допомагає, ну, от кожній особистості вільніше розвиватися. Я пам'ятаю, у мене в паралельному класі була дівчинка, яка дуже любила хімію, вона там перемагала на всіх олімпіадах, але весь час казали, ну вона ж тільки хімією займається, от чогось не вистачає в її житті. Тобто, розумієте, оце...
Добре, що цього не казали Марії Складовській-Кюрі, яка фізикою займалася тільки.
Я думаю, їй казали це.
Взагалі, але вона не слухала.
Так, але дуже складно було ці стереотипи долати, і дуже сильними потрібно було бути. Тобто, якщо ми хочемо сучасного розвитку, і ми хочемо, щоб наше суспільство було комфортним до для наших всіх громадян, то от освіта відіграє дуже важливу роль, і Міністерство освіти добре працює в цьому напрямку.
Почули. Зараз маємо зробити невеличку перерву на новини, а потім повернемося і поговоримо також про дискримінацію, про певні обмеження, про певні стереотипи, що відбувається з гендерною рівністю в Україні. Дякую всім, хто нас слухає. Радіо НВ, дізнайся нове.
Ілона Довгань. На перспективу.
Доброго дня ще раз. Продовжуємо програму «На перспективу». В студії Ілона Довгань. Ми говоримо про гендерну рівність. Нагадаю, що з нами на скайп-зв'язку рядова уповноваження з питань гендерної політики, правозахисниця, докторка юридичних наук Катерина Левченко. Пані Катерино, а ви, от я знаю, що фахівчиня, активістка, мабуть, більше 20 років, так, як були президенткою громадської організації «Ластрада Україна». І я хотіла вас питати, що змінилося щодо гендерного насильства в Україні, протидії гендерного насильства? Наскільки змінилася у нас ситуація за останні роки з домашнім насильством? Наскільки жінки обізнані в своїх правах? Більше стали звертатись за допомогою, захищати свої права, менше терпіти?
Дякую. Так, це дуже важливе питання, і я їм почала займатися ще на початку 90-х років, тобто вже не 20 років,
більше.
Вже скоро буде от ще там рік і 30 років. Ну і що я вам можу сказати? Коли я починала роботу і питання піднімала протидії торгівлі жінками і дітьми, бо так звучала так ця тема тоді, це потім ми вже зрозуміли, що страждають і чоловіки, і сьогодні у держави є і закон про забезпечення, про протидію торгівлі людьми, і там державні програми. То я прийшла до одного з чиновників в правоохоронному органах і почала говорити про цю тему. Він мені каже: про що ви кажете? Ви займаєтесь гуманітарними науками, ви займаєтесь, такої теми у нас немає.
Ого.
Тобто початок середина 90-х років. Абсолютна більшість, скажімо, і фахівців, ну і наших громадян вважали, що і питання домашнього насильства, і питання торгівлі людьми – це питання або проблеми, які не існують в Україні. Сьогодні ви такого вже не почуєте. І це реальна зміна, коли не просто ці теми, вони визнані, що вони існують, але й сформована, я підкреслюю, сформована державна політика, яка базується перш за все на законодавстві, тобто у нас є закони про протидію торгівлі людьми, є закон про запобігання протидії домашньому насильству, базується на ратифікованих Україною в чинному порядку міжнародних документах, це конвенції, конвенція Організації Об'єднаних Націй, конвенції Ради Європи, ну, наприклад, конвенція про боротьбу, про заходи із протидії торгівлі людьми. Політика базується на інституціях, інституційному механізму, який є, і визначені там підрозділи в Міністерстві соціальної політики, і окремий департамент Національної поліції України, відповідно, на місцях, на підготовці фахівців, на здійсненні допомоги постраждалим. І в Україні є серйозна мережа громадських організацій, коаліція проти торгівлі людьми, працює громадська організація «Ластрада», працюють там фонд «Права на здоров'я», я вже говорю і про постраждалих від домашнього насильства, створена чимало притулків для постраждалих від цих видів злочину, є кризові кімнати.
Їх можна знайти в інтернеті, я просто зараз хочу таку прикладну інформацію.
Куди звертатися? Тут, якщо потрібно знайти таку інформацію, я пораджу звертатися, ну, тримати в голові всі ці адреси я не можу, але в голові завжди тримаю телефони гарячих ліній, на яких ви можете отримати цю інформацію.
Давайте.
Я рекомендую звертатися або на урядову гарячу лінію 1547, або на національну гарячу лінію громадської організації «Ластрада», яка працює також цілодобово, безкоштовно і анонімно, 116-123. телефони безкоштовні, дзвінки безкоштовні. 116-123.
Це Ластрада і 1547 урядова гаряча лінія. Безкоштовно, анонімно. Навіть якщо просто порадитись, проконсультуватись, можете, теж можна туди подзвонити.
Що можна, по-перше, знайти телефони тих служб, спеціальних служб підтримки постраждалих, які є в вашому регіоні або найближчому. Не всюди вони є. Тобто це є сьогодні питання. Тобто ви питали, що зроблено. Створена політика, створена система. Але сьогодні ми кажемо, так, не вистачає притулків, не вистачає шелтерів. І от минулого тижня була нарада, якраз проведена в офісі президента за участю ініціативи пані Олени Зеленської, за участю прем'єр-міністра, за участю віце-прем'єра, під час якої піднімались питання якраз посилення політики щодо протидії насильству. Це є дуже важливо. І це сьогодні відповідальність не лише центральної влади, але й органів місцевого самоврядування, де залишаються кошти, де формуються бюджети і де питання соціальні також мають вирішуватися. Тобто, от ми починали з питання, що змінилося. Я сказала, що змінилося ставлення, є політика вже в цій сфері і є сервіси, де можна отримати таку допомогу.
А можна ще, перепрошую, хочу уточнити, тому що зараз нас, можливо, слухають ті, кому потрібна така допомога. Яку допомогу надають в цих організаціях?
Якщо ви зателефонуєте на гарячу лінію, наприклад, ви отримаєте психологічну допомогу, це дуже важливо, юридичну консультацію, вам допоможуть оформити звернення до органів внутрішніх справ, вам допоможуть оформити звернення або заяву до там опікунських служб, служб соціального захисту або у справах дітей. Ви отримаєте інформаційну консультацію, скажімо, де знаходиться найближчий притулок, яким чином туди можна потрапити в разі необхідності. Окрім того, у нас ще є центри безоплатної правової допомоги, у них також є гаряча лінія, і в ситуації, коли коїться насильство тут і зараз, безумовно, потрібно звертатися до поліції, до правоохоронних органів, телефон 102 ніхто не відміняв. А коли вже ви перебуваєте в соціальній службі, то це допомога і в оформленні документів, і як я вже зазначила, і первинна, і вторинна допомога правова. Це соціальний супровід справи. Складається індивідуальний план відповідно до тих індивідуальних потреб, які є у постраждалих.
Якийсь час може жінка перебувати, жити в цих організаціях, в притулках, якими опікуються? Так,
зазвичай до 3 місяців, це в середньому, в разі необхідності більше. Пані Ілона, на що я хочу звернути увагу? Коли ми говоримо про домашнє насильство, ми розуміємо, що так, більшість постраждалих у нас жінки.
Так.
Але у нас є й постраждали чоловіки.
А який відсоток, до речі, цікаво?
Десь 10-15%, дуже часто, або здебільшого, це чоловіки старшого віку, які страждають від економічного насильства, у них забирають пенсію, це стосують, забирають часто там діти або онуки, позбавляють засобів для існування. Але ми маємо не забувати, що дійсно домашнє насильство стосується і жінок, і чоловіків, і діти. Відповідно до міжнародних стандартів, відповідно до нашого законодавства, дитина визнається постраждалою від домашнього насильства навіть тоді, коли вона є свідком. Тобто насильство спрямовано не безпосередньо на дитину,
коли вона побачила, як це відбувається.
Але коли бачить, і от тут у нас також ще не вистачає компетентності для того, щоб фіксувати ці випадки, щоб вони обов'язково ставали частиною, скажімо, потрапляли до адміністративних протоколів і при розгляді справ у суді щодо винесення, наприклад, обмежувального примусу. припису, бо закон дозволяє виносити обмежувальний припис для кривдника, який, ну, забороняє йому вчиняти ті чи інші дії, ну, принаймні наближатися, да, там, до дитини або до постраждалого.
Ви знаєте, я перепрошую, я просто побачила таку статистику, от я під враженням вже другий день знаходжусь. Я зараз її зацитую, тому що шокована щодо цього. Ну, от, зокрема, щодо того, скільки звертаються і скільки гинуть від домашнього насильства, за даними МВС, в 2019 році на гарячу лінію в поліцію надійшло понад 115 тисяч дзвінків від жертв насильства в сім'ї. І от щороку від насильства в родині потерпають понад 150 тисяч українок, і близько 600 з них гинуть. Але мене ще більше і ще одні цифри вразили. Що це за даними Фонду народонаселення ООН і організації «Ластрада Україна», 38% суддів і майже 40% прокурорів вважають домашнє насильство приватною справою.
Так, я знаю ці дані, це дані 2016 року. І якраз вони були основою для подальшої роботи щодо проведення освітніх, щодо проведення освіти і навчання і суддів, і прокурорів, ну і працівників поліції також. І наприкінці 2020 року, на початку 2021 планується здійснення нового зрізу оцінки того, ну, наскільки навчання були ефективними, що змінилося з точки зору ставлення фахівців системи кримінального судочинства або правосуддя, так можна всіх об'єднати таким терміном, до домашнього насильства. Тому що дійсно, я тоді ще працювала в Ластраді, пам'ятаю це дослідження, яке ми проводили з Національною школою суддів України, з Академією прокуратури і з Національної поліції. Відсоток тих, хто вважав, що це внутрішня справа сім'ї, втручання не потрібно, був достатньо високий. Оскільки, наприклад, Національна школа суддів України розробила і вже декілька років в якості обов'язково впроваджує навчальний курс особливості судового розгляду справ, пов'язаних з домашнім насильством, Академія прокуратури видала спеціальний посібник і проводить лекції для прокурорів щодо ролі прокурора в справах, пов'язаних з домашнім насильством. Ну, хочеться вірити в те, що такі зміни будуть позитивними. Для служби 102 проводиться дуже багато для операторів тренінгів при підтримці і Фонду народонаселення, і Офісу координатора проєктів ОБСЄ в Україні для поліцейських. Але, на жаль, цього все ще недостатньо. Тобто, ви мене можете питати, чи потрібні подальші навчання? Потрібні. І вони мають стати системними в підготовці і в вищих навчальних закладах.
Нам потрібно, ну, так, так, да, тому що ще додам до цього, що, от, наприклад, більше 60% правоохоронців за цим же дослідженням вважають, що значна частина жертв зґвалтування самі в цьому винні. І це правоохоронці, яких викликають на такі випадки. То, звичайно, що треба щось змінювати в головах, як це кажуть, вибачте.
Ну, і це дуже багато зміни залежить в тому числі і от від засобів масової інформації, і та програма, яка започаткована, цикл так. Програм.
Ми над цим працюємо.
Також, так, дуже допоможуть зменшити рівень маніпуляцій навколо гендерної рівності. Гендерна рівність є такою ж цінністю, як і інші цінності. І вона має об'єднувати суспільство, тому що ми хочемо жити всі в заможному суспільстві, а не в такому, яке базується на експлуатації однієї частини суспільства і іншої.
Ну, ми маємо завершувати. Я ще додам, що от у нас на сайті NV.UA також піднімається ця тема, також є цей проєкт. І нашим слухачам пропонуються різні запитання. Подумати, перевірити свої знання і взагалі більше замислитись на цю тему. І от я зацитую, наприклад, одне з запитань, щоб наші слухачі, слухачки, глядачі, глядачки теж про це подумали. Є таке, наприклад, запитання. Цікава ваша думка. Запитати жінку про те, коли вона збирається народжувати дітей – це А – варіант. Я жінка, і я вважаю, що це нормально. Б. Я чоловік, і я вважаю, що це нормально. С. Я жінка, і я вважаю, що це неетично. Д. Я чоловік, і я вважаю, що це неетично. І от цікаво буде подивитися, яка відповідь переможе, які ще досі думки, погляди, цінності в нашому суспільстві. Пані Катерино, я вам дуже дякую, що ви знайшли час, вийшли з нами на зв'язок, і ми підняли таку важливу тему, підняли таку важливу дискусію. Спасибі.
Дякую вам і всього найкращого.
Нагадаю, що ми говорили з урядовою повноваженою з питань гендерної політики, правозахисниця, докторка юридичних наук Катерина Левченко була з нами на зв'язку. Дякую всім, хто слухав, дивився, хто взагалі стурбований цією темою. Нагадаю, що відтепер ми будемо щовівторка протягом півроку піднімати тему гендерної рівності. Тому, якщо вам є чим поділитися, у вас є ваші історії або ви хочете запитати поради, то пишіть нам і телефонуйте. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. Радіо НВ. Дізнайся нове.